Sink.
Scegli. Stipito. Uomo. Trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šej.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Deset časova, pet minuta. Dobar dan, dobrodošli u još jedno talasanje na talasima Radio Beograda 1. Sa vama, kao što znate, od 10 do 13 časova brojna ekipa koja talasanje realizuje, a do podneva svakako sa vama Maja Marković, Siniša Damjanović i muzička urednica Katarina Epštajn, kao i obično sredom na početku i na kraju talasanja sa vama je i moja malenkost Elizabeta Arsenović. Uvek imam dilemu da li je neophodno da vas podsjećam kako ćemo raditi, s obzirom da svakog radnog dana radimo na sličan način, odnosno sličnim redom. Prvi sat talasanja šetnja, u šetnji mozaično, magazinski, dve ili više tema. Potom centralni tematski sat pusti priču, gde, kao što znate, priču nikako ne puštamo, što više istražujemo sve njene rukavce. I posljednji deo talasanja je emisija u ovom trenutku, kada se naši reporteri javljaju sa događaja koji su najčešće još uvek u toku, a sve zato da biste vi bili što bolje informisani. I sasvim kratko da kažem, u prvom satu talasanja danas dve gošće. Prva gošća će najaviti prvi međunarodni kongres kulturnih centara Kultura za decu i mlade. Naša gošća biće stručna saradnica Dečije kulturnog centra u Beogradu, Ivana Teodorović, jer je Dečiji kulturni centar mnogima još uvek poznati kao dom pionira, upravo domaćin ovog prvog vrlo posebnog kongresa kulturnih centara, u čijem fokusu, fokusu čijeg rada će zapravo biti upravo kako što bolje, što bliže kulturu približiti, dakle do njome dopreti do onih koji bi trebalo da budu njeni najmlađi konzumenti, da bismo ih onda pripremili da sa kulturom žive do kraja svog života, da je prepoznaju prosto kao svoju potrebu. A veliko mi je zadovoljstvo što mogu da najavim da je takođe u prvom satu talasanja u šetnji iz Šapca čak došetala sve zarad slušalaca Radio Beograda 1, istoričarka umetnosti i viši kustos u Narodnom muzeju u Šapcu Aleksandra Rašević, koja je autorka jedne zaista izuzetne izložbe koja do 18. juna traje u Narodnom muzeju u Šapcu, a koja se zove Moda šešira. Ako vam zvuči poznato, moguće je da ste vi Šapčani, gosti Šapca, već videli u Noći muzeja, ali na sreću svih drugih, kao što rekoh, ona traje do 18. juna. Ovu izložbu prati i jedan izuzetan katalog koji je suštinski još mnogo više od običnog kataloga koji prati izložbu. To je jedna studija o modi šešira, čija je autorka također naša gošća Aleksandra Rašević. Što se tiče centralnog sata talasanja, posle vesti u 11, kao i obično sredom, Dijana Ivanov-Kadić uređuje i vodi ovaj sat talasanja, a danas će biti reči o tome kako je protekao razgovor premijera Ivice Dačića i Hašima Tačija u Briselu, da li će do kraja nedelje biti napravljen plan primene briselskog sporazuma, šta će on sadržati i kako će se primenjivati na terenu. Gosti Radio Beograda 1 od 11 do 12 bit će Pavićević, šef tima za tehničke pregovore, Slobodan Samardžić, potpredsednik DSS-a i Zoran Ostojić, poslanik LDP-a u Skupštini Srbije. I onda idu podnevne vesti, izveštaje o vodostanju, emisija starija od Radio Beograda, što ste mogli da čujete ukoliko ste naš program pažljivo slušali u pripremi našeg učešća u Noći muzeja i, kao što rekoh, za sam kraj emisija U ovom trenutku. A u ovom trenutku je 10 časova i 9 minuta. Mi vam još jednom želimo dobar dan i muzički otvaramo talasanje uz Birdie, Skinny Love.
Come on, skinny love, just last the year. Pour a little soul, we were never here. My. Staring at the sink of blood and crushed veneer.
Deset časova 13 minuta, talasanje na talasima Radio Beograda 1 i u prvom satu talasanja na samom početku naša prva najavljena gošća sa mnom u studiju već je Ivana Teodorović, stručni saradnik za medije Dečije kulturnog centra Beograd. Dobar dan.
Dobar dan.
Imamo divan povod. Imamo nešto što je prvi put pa još kod nas i procenjujemo mi ovdje u redakciji da je vrlo važno i da tome treba posvetiti vreme i u najavi je naravno i prateći posle rad. Govorimo o prvom međunarodnom kongresu kulturnih centara Kultura za decu i mlade. Pa da krenemo možda od samog naziva kongresa. Da li to znači da će na kongresu učestvovati samo oni kulturni centri koji se bave decom i mladima?
Prvo, odmah za početak, hvala vam što ste prepoznali važnost ovog događaja. Smatramo da je zaista značajan događaj ne samo za ljude koji se bave kulturom za decu i mlade, već uopšte za kulturu našeg grada, pa i Srbije u stvari, zato što očekujemo zaista dosta gostiju ne samo iz naših gradova drugih u Srbiji, već iz regiona i drugih evropskih gradova. Ali da krenemo od početka, naravno ovaj kongres jeste namenjen svim kulturnim centrima, dakle svim kulturnim operaterima, kako mi to kažemo, ali suštinski više onima koji se zaista bave programima za decu i mlade. Dakle, često imamo priliku da vidimo po drugim kulturnim centrima koji postoje u našim drugim gradovima u Srbiji, da su to centri polivalentnog tipa, odnosno da nisu usmereni striktno samo na decu i mlade, tako da naravno da u tim kulturnim centrima postoji određen broj programa i aktivnosti koji su namenjeni ovoj ciljnoj populaciji, ali ono što je nama važno, a to je da se svi ti ljudi koji se suštinski bave metodologijom rada sa decom, da se okupe na jednom mestu, dakle opet kažem ne samo iz Srbije već iz regiona i iz drugih evropskih gradova i da razmenimo, kako se to kaže, dobre prakse.
Da li je Dečiji kulturni centar Beograd jedini dečiji kulturni centar kod nas? Evo sad mi to prosto prolazi kroz glavu, nisam nikada o tome razmišljala. Jeste.
I ne samo kod nas, nego uopšte u regionu. Postoje u Makedoniji, na primjer, Dečiji kulturni centar, ali koji se bavi jednim tipom umetnosti, odnosno uglavnom su to muzički festivali i uopšte muzičko stvaralaštvo. Ili recimo postoje dečije pozorište ili tako. Dakle, postoje centri, ali koji se bavi isključivo jednom vrstom umetnosti.
A da li u Evropi neko od vaših gostiju jeste, da kažem, vaš, kako bih rekla, najbliži, ne saradnik, nego prosto ustanova istog tipa, istog profila, Dečiji kulturni centar od ovih koji vam dolaze?
Postoje, ali ono što je drugačije uglavnom po drugim evropskim gradovima, to je da su ti centri privatnog tipa ili eventualno da se finansiraju od strane opštine ili onako projektno, kako generalno u stvari i radi zapadno tržište. Ovde to kod nas još nije zaživelo. Mi smo jedina gradska institucija kulture za decu. Kao što znate, u Beogradu postoje niz drugih centara, opštinskih i privatnih, različitih vrsta studija i ateljeja i nevladinih organizacija, ali mi smo prosto jedini koji su podržani od Skupštine grada Beograda, oni su naši osnivači, Sekretarijat za kulturu i naravno Dečiji kulturni centar ima toliko dugu tradiciju, već 60 godina.
Da, ja sam u najavi rekla Dečiji kulturni centar Beograd, mnogima još uvek poznati kao dom pionira, je li tako?
Jeste, da. I mi se time i ponosimo zapravo da upravo to što toliko dugo postojimo, važno nam je bilo da sve ono što je bilo dobro u samoj metodologiji rada sa decom zadržimo i naravno da pratimo savremene trendove i da unapređujemo taj rad.
E sad, kongres počinje sutra, ali tako je, 23. traje do 25. do subote. Vi ste inicijatori organizacije ovog kongresa. Gde će se održati kongres kod vas?
Upravo kod nas, u Takovskoj 8. Imamo dve lepe sale u samom centru grada, dakle u Dečijem kulturnom centru Beograd. Moram samo da napomenem ono šta je bilo, kako je krenula zapravo pokretanje ovog kongresa.
To bi bilo svakako jedno od mojih pitanja.
Jel tako? Da. Evo, ideja je u stvari bila, pošto smo se mi sastajali sa našim kolegama u regionu, na primer, poslednji je bio sastanak, odnosno kongres u Zagrebu, i pošto smo vidjeli da tamo naravno postoje različite vrste aktivnosti za decu i mlade, ali ne tako specijalizovano kao što ovde postoji kod nas. I mi smo, verujte, bili prava atrakcija. Tako da smo na samom tom skupu među svim drugim kolegama iz drugih evropskih gradova, čak i iz Norveške, Finske, znači sa severa, oni su želili da vide kako mi to radimo.
Mm-hmm. I zapravo, sa razvijenog severa u koji često upiremo pogled kao u primer.
Upravo ja. Tako. Tako da imamo jednu gošću iz Švedske koja će doći na kongres. U pitanju je naša osoba Vesna Stanišić, dramaturg, ali koja živi dugo tamo i radi kao dramaturg i producent u pozorištu za decu.
Odakle još dolaze gosti?
Iz Velike Britanije, iz Bugarske, Rumunije, rekli smo iz regiona Makedonija, Slovenija, Hrvatska, Litvanija, Poljska, ne znam da li sam nekog propustila, ali bit će zaista dosta, dosta kolega iz raznih gradova.
I koje će biti glavne teme? Kako će raditi ovaj kongres?
Dakle, ideja je prvo da se pozabavimo, kao što smo rekli na početku, metodologijom rada sa decom. Kako to mi radimo, kako to rade drugi centri, kako to rade evropski kulturni centri, nevladine organizacije i tako dalje. Znači, to je jedna strana. Druga tema biće kulturni centri kao alternativa školskom sistemu. S obzirom da svi znamo da naročito naš školski obrazovni sistem nema toliko dovoljno vremena da se bavi razvijanjem dečije kreativnosti i upravo kulturni centri postoje da prodube tu kreativnost dečiju i da im probude u stvari interesovanje za umetnost i kulturu.
Da im osveste kulturne potrebe, možda možemo i tako da
upravo
kažemo.
Upravo tako, tako da će biti jedna od tema i razvijanje kulturnih potreba kod dece i naravno ono što sledi, razvijanje kulturnih navika. Jer zašto potenciramo na tome? Zato što upravo ako vi u tom adolescentskom dobu ne razvijete kod deteta potrebu za kulturom, nećete posle imati ni konzumente drugih manifestacija za odrasle, kao što su BEMUS, Oktobarski salon, BITEF, BELEF, odnosno druge pozorišne alternativne neke stvari u kulturi. Dakle, u tom periodu od bukvalno treće, četvrte godine pa do 18. godine stvaraju se kulturne navike, stvaraju se i probuđuju kulturne potrebe i to je ono što je u stvari zadatak svih nas koji se bavimo decom i mladima.
Da li će to biti samo predavanja ili će biti još nekih, da kažem, vidova razmene iskustava?
Mi smo i zamislili da to ne budu predavanja ex katedra, nego da to budu, mi smo to nazvali interaktivne tribine. U Dečijem kulturnom centru od pre dve godine pokrenuli smo taj oblik komuniciranja sa decom i mladima, interaktivne tribine i videli smo da je to prosto dobar oblik za dobijanje nekih rešenja. To smo pokrenuli sa srednjoškolcima i videli smo da u tom nekom interaktivnom, prisnom odnosu sa njima zaista možemo da razgovaramo o različitim temama koje njih interesuje. Tako da smo to primenili sada i na kongres i upravo to će biti interaktivne tribine. Dakle, ne predavanja klasična, već suština će biti razmena iskustava i naravno izvlačenje zaključaka i onoga što bi trebalo uraditi u budućnosti.
Znamo da su kongresi prosto okupljenja najčešće zatvorenog tipa, odnosno za one koji su učesnici, da li će to tako biti i ovoga puta?
Ne, naravno, mi smo uputili pozive i školama, odnosno pedagozima, psiholozima, nastavnicima, učiteljima i svim onima koji se, kažem, posredno i neposredno bave decom i mladima i naravno svoj drugoj stručnoj javnosti, dakle, medijima, odnosno novinarima i opet kažem svim onima koji žele da saznaju nešto novo i prosto da vide kako to se dešava u našoj lokalnoj zajednici.
Moram da postavim potpitanje, da li to znači ako neko sutra dođe recimo na svečano otvaranje u 17 časova zainteresovan recimo ovom našom pričom, da li će moći da prisustvuje?
Naravno, naravno, kako da ne.
Onda da kažemo još jedno mesto.
Dakle, od 17 časova je svečano svečano otvaranje u Dečijem kulturnom centru Beograd u Takovskoj 8. Htela bih da napomenem da će svečano otvoriti i proglasiti kongres otvorenim zapravo sekretarka za kulturu gospođa Katarina Živanović i direktorka Dečijeg kulturnog centra Olivera Ježina. I ta predavanja, odnosno ajde da kažemo interaktivne tribine i diskusija krenuće u petak od 10 časova, trajeće sve do 16 ili 17 časova i naravno u subotu takođe program od 10 do 17 časova biće zastupljen.
Meni preostaje samo da vam zaista poželim mnogo uspeha, da ovaj prvi međunarodni kongres kulturnih centara kultura za decu i mlade zaista otvori ta vrata razmene iskustava i poboljšanja komunikacije i kada je naša sredina u pitanju, naravno region i Evropa, uvek je dobro menjati iskustva, razmenjivati iskustva u smislu unapređenja, a ovde su u fokusu oni koji su ili bi trebalo makar da budu svima nama najvažniji, a to su deca i mladi. Prema tome neka ovo bude prvi od mnogih takvih kongresa.
Hvala vam najljepše.
Hvala i vama. Ivana Teodorović, stručni saradnik za medije u Dečijem kulturnom centru Beograd, bila gošća Radio Beograda 1.
We take care of our own. Eko.
Rusija u pesmi i igri. Povodom 80 godina postojanja Ruskog doma u Srbiji i 1150 godina Ćirilice, svečani koncert Rusija u pesmi i igri. Preko 100 umetnika iz Rusije i Srbije izvode tradicionalne pesme i igre Rusije. 31. maj, Sava centar, prihod namenjen u humanitarne svrhe. Muzička produkcija Maestro International.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kada se otvore vrata prema njihovom svetu, počinje bitka za spas našeg sveta.
Planiram da šumu uništim.
Početak.
Hoćeš ti mi daš ruku?
Čuvari tajnog kraljevstva, prepremijerno od 18. maja.
Ti i ja.
Samo blues.
I milion prepreka.
Novi album grupe Kristali. Izdanje PGP RTS-a, Samo bluz u prodaji. Muzička produkcija RTS-a vas poziva na koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Na programu Čajkovski koncert za violinu, Musorgski Ravel slike sa izložbe, solista Orfej Simić, dirigent Bojan Suđić. 23. maj, 20:00, Kolarčeva zadužbina. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
Sada je tačno 10:30, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate Šetnju, prvi sat talasanja i u ovom trenutku da vam saopštimo kako se kreću, kako je stanje na temperaturnoj karti naše zemlje u ovom trenutku. Dakle, najhladnije je na Koponiku gde je samo 7 stepeni, Beograd najtopliji 19 stepeni. Za stepen samo je prijatnije, da kažemo, u Požegi, Kraljevu, Vranju, Kragujevcu i Smederevskoj Palanci. U Nišu je 16, u Novom Sadu 15 stepeni. Mi ćemo sada slušati Bonnie Raitt, Take My Love With You, a odmah zatim sledeće gošće u talasanju koje nam dolazi iz Narodnog muzeja u Šapcu, istoričarka umetnosti Aleksandra Rašević, autorka izložbe i kataloga Moda šešira.
Rumble.
Do 11 časova ostalo je još 25 minuta. Druga najavljena gošća u studiju je Radio Beograda 1. Samo zbog vas, naših slušalaca iz Šapca, došla Aleksandra Rašević, viši kustos i etnolog u Narodnom muzeju u Šapcu. Aleksandra, dobar dan.
Dobar dan, hvala.
Ispravljam sebe samo, malo pre rekao, historičarka umetnosti. Ne, Aleksandra je etnolog, zaposlena, kao što rekao smo, u Narodnom muzeju u Šapcu. A i dalje se, i to mnogo govori o velikom uspehu 10. jubilarne noći muzeja. Narodni muzej u Šapcu je participirao u noći muzeja izložbom koja je bila primećena, rekla bih, svuda, zato što je vrlo specifična. Izložba se zove Moda šešira i naša gošća Aleksandra Rašević je autorka i izložbe i, ono što je po meni još važnije, jednog zaista fantastičnog kataloga koji je mnogo više od običnog kataloga koji prati izložbu. To je jedna studija o modi šešira, tako da i kada prođe izložba, a na svu sreću traje do 18. juna, je li tako?
Da.
U Narodnom muzeju u Šapcu imat ćemo zauvek ovaj izvanredni katalog. Aleksandra, možda, ajde da prvo pitanje bude, kako je izbor pao na šešira?
Pa ja bih prvo da se zahvalim što ste me pozvali, da budem vaš gost i da se zahvalim na sve ove komplimente koje ste mi uputili. A kako je došlo do ideje da bude takva izložba? Pa ne znam, moj neki lični afinitet prema modi od malena, a s druge strane, najlepši period mog života je nekako obeležio jedan šešir koji sam kupila kao student u Beogradu u nekadašnjem bulevaru Revolucije, tadašnjoj BG-evoj radnji, i od tad je postoji to neko moje interesovanje za šešire. A pošto je Šabac, o Šapcu se dosta pisalo i dosta su istraživači obrađivali razne teme iz kulturne istorije grada, smatrala sam da bi bilo dobro da se obradi tema koja se odnosi na modu. A opet ponavljam, pošto je šešir ovako moj favorit, ja sam onda krenula od modiskinja. Ta kulturna istorija grada je bila i svima je zanimljiva, i etnolozima, i istoričarima, i istoričarima umetnosti, tako da svako iz svog nekog ugla može da da neki doprinos, pa i ova tema koju sam ja radila isto tako može da radi, mogu da rade i druge kolege, opet iz drugih uglova, neko drugo viđenje, ali ja sam eto želala da napravim neku opštu priču koja bi bila dostupna širokoj publici, a ne samo kolegama. Znači, priču koju će razumeti svako, od deteta pa do ne znam.
To je zapravo onako kako lepo stoji u katalogu, oda šeširima ili oda
da,
šeširu.
Da, to je moja recenzentkinja tako napisala. Jer jednostavno želela sam da to bude dostupno i razumljivo svima.
A kažite nam sada, recimo, ako neko možda baš danas ili ovih dana, svakako do 18. juna dođe kod vas u Narodni muzej, dokad traje izložba Moda šešira, šta će moći da vidi? Šta je na izložbi?
Pa na izložbi je prikazan istorijat, znači, šešira. Kada se prvi put u istoriji pojavljuje ženski šešir, znači to je neki kraj 18. veka, u vrijeme Marije Antoanete i emancipacije žena. Zatim modeli šešira kroz vrijeme sa akcentom na međuratni period koji meni jako drag. za koga sam nekako emotivno, ne znam zašto, vezana, možda sam u prošlom životu živela u 20. godinama, ne znam. Zatim moći će da vide ono što je pa meni vrlo značajno, a to je alat modijskog i šeširdžijskog zanata. Zato što u Šapcu više ne postoji ni jedna modijska, niti šeširdžijska radionica.
A koliko ih je bilo?
Između dva svetska rata radilo je 11 modiskinja, s tim što nisu normalno radile sve u isto vreme.
Ali potpuno prirodno za mali Pariz da je bilo 11 modiskinja.
Da, to je za mene bilo onako... impozantan mi je broj, 11 modiskinja za tako mali grad.
Morale su da zadovolje sve potrebe.
Jeste, da, a interesantno je reći da su bile sve skoncentrisane u jednoj ulici koja se sad nalazi muzej, nekadašnja gimnazija, znači u Pocerskoj, današnjoj Masarikovoj ulici. Uglavnom su sve tu bile skoncentrisane. A šeširdžija nije bilo, bio je samo jedan šeširdžija, Milorad Ristić. Onda se kod mene naravno postavilo pitanje zašto je bio samo jedan šeširdžija, toliki broj modiskinja. I na kraju sam došla do vrlo logičnog odgovora, a to je da su muškarci bili manje zahtevni što se tiče modela šešira i da su se oni snabdevali uglavnom u manufakturno-platnarsko-galanterijskim radnjama kojih je bilo dosta u Šapcu. Dok u tim radnjama nije bilo ženskih šešira, naravno žene su, jel te, zahtevnije, a njima su jedino mogle udovoljiti modiskinje.
I koji je osnovni alat modiskinje?
Pa u principu alat nije brojan, važniji su kalupi za formiranje glave šešira i kalupi za formiranje obode šešira, sve ostalo može da se improvizuje. Ali kažem...
Recite mi sad jedno pitanje, ovako prosto moram da budem redoznala. Jel se šešir lepi ili se šije ili
ne.
Kako se on izvodi?
Šešir se pravi od filca od koga se oblikuje tuljak. To je u stvari kao, kako bih mogla najbolje da uporedim, kao štrumfovska kapa. On se zove tuljak, a neki ga zovu i štumpa. Taj tuljak se navlači, znači, na drveni kalup za formiranje glave šešira, povlači se na dole i to kaže da iziskuje dosta snage i veštine, i onda kada se formira taj obod, odnosno glava šešira, to je već polovina šešira završena. Onda se dodaje obod i na kraju se obrađuje obod šešira i kao poslednja faza, koja je možda onako najzanimljivija ženama, dodavanje, znači, ukrasa ili detalja, jer dva potpuno ista šešira, znači istog oblika modela, mogu sasvim drugačije izgledati u zavisnosti od detalja koji se na njih dodaju.
I ono što je jako lepo, prosto u katalogu koji prati izložbu mode šešira u Narodnom muzeju u Šapcu, a kada govorite o modistkinjama, podsjetili ste i na jedan divan starinski izraz, maša moda.
Da, da. Taj izraz, ja sad ne mogu tačno, mislim da se pojavljuje polovinom 19. veka prvi put u Beogradu. I mogu da kažem da je publika u muzeju, koliko sam ja uspela da primetim, nije bila upoznata sa tim izrazom. A meni se jako dopada.
Izuzetno je lep. Ja sam ga znala, ali prosto sam i zaboravila na njega, pa sam bila veoma srećna. A verujem da ima i drugih naših slušalaca koji su srećni što ste se vi setili i podsjetili sve ostale na ovaj prekrasan izraz maša moda. Takođe, bilo bi lepo da čujemo kakve su bile reakcije posetilaca u noći muzeja ili ako ih je bilo još i posle noći
bilo
muzeja.
Bilo je jako emotivno, ja nisam zaista očekivala.
E su inače šešire iz fundusa etnološke zbirke muzeja.
To sam ovako vrlo bitnu stvar zaboravila da kažem. Ceo istraživački rad je krenuo ne sa ciljem da se napravi izložba, nego jednostavno da se istraže modijski šeširdžijski zanat u Šapcu. Ali sticajem srećnih okolnosti imala sam priliku da upoznam gospođu Mariju Dragojlović iz Beograda, koja je bila profesor na Akademije primenjenih umetnosti ovdje u Beogradu, inače rođena Šapčanka. I tako smo pričali o mom poslu. Ja sam rekla šta radim, znači da radim tu neku studiju Modiše Šira, i ona mi je ponudila da pozovem muzeju ukoliko želim da napravim izložbu 12 šešira njene bake koja je rođena Šapčanka. Što sam ja naravno odmah prihvatila, nesvesno, ne znajući šta me dalje čeka, šta dalje, 12 šešira, šta ćemo za alat, šta ćemo... Ali nekako, jako je u početku bilo jako teško, ali baš zato što je bilo teško, meni je to bilo zanimljivo, bio je veliki izazov, upoznala sam dosta ljudi, kolege su mi izlazile u susret zaista maksimalno i u Beogradu i u Šapcu.
Šabačko. Jel bilo još šapčanki i šapčana koji su čuvali tako bakine, dekine, šešire?
Pa sad ću vam reći, ja to stalno ponavljam, da je Šabac najviše stradao od svih gradova u Prvom svjetskom ratu, baš zato što je imao tu s jedne strane sreću da bude na granici sa Austro-Ugarskom zbog trgovine i zanatstva, to mu je bila srećna okolnost, ali s druge strane prilikom napada Austro-Ugara na Srbiju, Šabac je imao tu nesrećnu okolnost da bude prvi na udaru i da najviše strada.
I je strašno bombardovan, je li tako?
Da, i reći ću samo jedan podatak koji mislim da sve govori, a to je da sam u jednom dnevniku pročitala, ratnom dnevniku pročitala komentar da vidite Šabac ne biste opraštali. S druge strane podatak da su austrougarski vojnici prilikom povlačenja preko Save samo u toku jednog dana odvukli 2000 kola natovarenih imovinom bogatih Šapčana, zanatlija i trgovaca. Tako da smo mi veoma uskraćeni u muzeju što se tiče gradske kulture i uopšte tih eksponata iz tog nekog međuratnog perioda u Šapcu i pre Prvog svjetskog rata. I zato je bilo teško naći preživele šešire, eto ja sam imala sreću da je gospođa Marija to sačuvala, i onda nekako polako su se javljali i došli smo do neke cifre od nekih 20 originalnih šešira. Ostalo su morale ipak biti replike, i moram da se zahvalim kolegama u Pedagoškom muzeju koji su mi zdušno pomogli. Gospođa i koleginica Ljiljana Stankov pozajmili su nam đačke kape i šešire kako bismo upotpunili kolekciju na izložbi.
I možda da još preostale minute razgovora sa Aleksandrom Rašević, koja je, kao što rekoh, viši kustos i etnolog u Narodnom muzeju u Šapcu, ali i autorka ove zanimljive izložbe Moda šešira, kao i vrlo lepog i važnog kataloga istoimenog Moda šešira. Da obratimo pažnju još malo na katalog. On nudi još više od izložbe, nudi jako mnogo podataka vezanih za taj modni detalj koji, kako na onom jednom mjestu piše, koji je kao osmatračnica, ali tako?
Pa, malo pre kad ste me pitali koliko je modiskinja radila, rekla sam vam 11, ali je bitno istaći to da je tih 11 modiskinja obučilo 17 devojčica modiskih pomoćnica. Nažalost, nijedna od tih 17 se posle Drugog svjetskog rata nije bavila tim zanatom.
A nisu bili ni popularni šeširi posle Drugog svjetskog rata?
Pa, oni su posle Drugog svjetskog rata predstavljali simbol ozloglašene buržoazije. Tako da, nažalost, eto, ostali smo bez modi.
Ali sam katalog daje uvid ne samo u rad modiskinje u Šapcu. To je prosto jedan istorijski pregled.
Da, pa krenula sam u neke svjetske scene preko Beograda do Šapca, a opet Šabac je predstavljao neki prozor kroz koji se mogla vidjeti Srbija, kako je rekao Oto Dubislav Pirh. Jako mi se dopada ta rečenica, i koji je u mnogim segmentima koračao uporedo sa Beogradom.
Ima jako mnogo fotografija u katalogu, originalnih fotografija iz nekih davnih vremena, i ono što je meni također bilo vrlo lepo, mnogo ilustracija. Kako ste do toga dolazili? Isto starinskih ilustracija.
Što se tiče originalnih fotografija, ja sad ne bih nabrajala posebno porodice koje su mi pomogle u svemu tome. Prosto se plašim da nekog ne zaboravim, ali evo, ovom prilikom se svima zahvaljujem što su mi izašli u susret. To su uglavnom fotografije iz privatnih kolekcija, odnosno albuma, porodičnih albuma, nešto iz muzejskog fonda, zatim fonda fotografija, zbirke fotografija biblioteke Šabačke, Šabačkog arhiva. Ima dosta, ako ste vidjeli, priloga, odnosno dokumenata iz Šabačkog arhiva što se tiče učenja modijskog zanata, a ilustracije, pa morala sam da se dovijam. Pošto nisam dizajner, nisam ilustrator, morala sam da preuzimam sa interneta. Naravno, ja sam se trudila da to bude što bolji izbor i da oslikava u stvari priču koju pričam, naravno uz navođenje izvora odakle sam uzela.
I jedan lep broj citata koji prate praktično svako poglavlje i koje se odnose na to poglavlje, što samo govori o vašoj velikoj posvećenosti i ljubavi prema ovoj temi, da kažem, u okviru mode, posebno šeširu. Aleksandra, zaista hvala vam. Hvala što ste napravili izložbu, što ste se potrudili. Hvala vam što nam ostavljate ovaj divni katalog. Verujem da će mnogi koji vole modu, a posebno, eto, poput vas, vole šešire, uživati čitajući katalog i kada izložba prođe. I koji je drugi modni detalj koji najviše volite?
Pa volim sve, ali sljedeća tema će najverovatnije biti cipele i tašne.
E pa da znamo šta možemo da očekujemo. Hvala vam najljepše.
Hvala i vam.
10 minuta je ostalo do 11 časova. Ovo je Radio Beograd 1.
Her perfume in my sheets, but that's not her in my bed. No, she's out of-
Ako je njemu okej, i nama je, bio i ovo Silo Green na talasima Radio Beograda 1, a prvi sat talasanja na samom kraju, uskoro Srpski na srpskom, potom najnovije vesti, a zatim Dijana Ivanov-Kadić sa svojim gostima Denom Pavićevićem, Slobodanom Samardžićem i Zoranom Ostojićem, sa kojima će komentarisati prvi dan razgovora premijera Ivice Dačića i Hašima Tačija u Briselu. Ja sam Elizabeta Arsenović i sa vama ću biti i u završnom delu talasanja u emisiji U ovom trenutku posle 12:15.